ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Marinin itirak kesilhanalarında tülük terminalları işlemeyer. Korunak ministerliğinin Aşgabatdaki kävir eserhanalarındaki hammamlara çäklendirmelerin girdilendigi aydylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika İranın liderleri bilen dartkınlıkların barha itileşen döwri İranın ve Yemen'in kinar yakalarındaki gemi katnaw yollarının goroglulugyny kepillendirme üçin harbi koalitsiyany düzmek urunda tagallay eder.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlığını kepillendirecek koalitsiyany düzmek urunda ençeme döwletler bilen gepleşikleri alyp baryarys diýip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve Devlet Sekretarı Mike Pompeo bilen geçiren gepleşkinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalitsiyanın düzümüne girmegine garasilen devletlerin sanı varada hiç zat aytmadı. Taliban ve Uwan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası bağıtında ılalaştılar. Bu Uwanistan'daki devam ediyen 18 yıllık urşu toktatmak uğrundaki mühüm adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kevr mühüm kapma karşılıkları var. Amerika'nın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talibanyň we Uwanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ılalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan kabul hökümetiniň öňe sürýän esasy şertleriniň biridir. İngiliz terjimede Talibanyň Uwanistandan daşary ýurtda güýçleriniň çykarylmagy boýunça edýän talaby bilen baglalykda hiç zat aýdylmaýar. Talibanyň aglawysynyň esasy dili bolan pastuçy çap edilen rezolýusiýada bolsa, ýol kartasynyň çäginde daşary ýurtda güýçleriniň çykarylmagynyň hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentiň bu nuskasynda aýallaryň hak hukuklary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski suýul 24-nji awgustda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gymmatbaha diýip häsiýetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-njy iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdirilen video ýüzlenmesinde Zelenski parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11.7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dawaraly we elbetde ardan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelenski bellidi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tejribe 2010-2013-nji ýyllar aralygynda Moskwa bilen dostlukly gatnaşyklary bolan prezident Viktor Yanukowiçiň döwründe togtadylypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda Euromaydan protestleriniň dowamında Russiýa aşypdy. Ukrainanyň ozalky prezidenti Petro Poroshenkonyň döwri ýurtda her ýyl giň gerimli harby paradlar geçirilýärdi. Sonda ýurdun gündogurunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen baryan uruş döwri harby pudogunda geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krimi basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň neticesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-e ýetendigini mälim etdiler. Irkutskyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga da 9 adam direktdi itdi diýilip hasaplanylýar. Resmiýler 486 adamyň sol sany 116 çağanyň hem kesilhanalarda bejerge alýandygyny aýtdylar. Mundan öň suw joşmasynyň netijesinde 107 şäheri we owa zeperin ýetendigi, 10800 jaýyň weýran bolandygy we 33000 adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galandygy aýdylypdy. Resmiýler arasalys işleriniň dowam edýändigini belleýärler. Dislapky maglumatlara görä, suw joşmasy 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziyan ýetiripdi.